Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I dag er det to ting jeg gleder meg til.
Oi.
Det ene er din morsomme åpning,
ja.
Og det andre er forholdsspalten.
Ja, ikke sant? Da begynner jeg bare med å si at forholdsspalten, den er faktisk, den er satt litt på vent.
Oi.
Jeg sier det allerede nå. Yes, hands down. Rett og slett fordi forholdet er for bra. Du er for bra, skatten min.
Ingen kjøper dette her.
Nei, det gjør ikke det. Jeg kan love mye annen moro. Og åpning, det skal jeg også ha. Og da sier jeg bare... Da skal jeg lage en, jeg lager en slags lyd. En slags vignett, heter det kanskje. Ja.
Vinagrett. Var det åpningsvinagretten?
Hei, og så hyggelig at du hører på Åpen Journal.
Tusen takk.
Du hører ikke på Harald, du er med.
Og hører på.
Ja, det er du. Men i dag så skal det handle om en sykdom som faktisk vil ramme en av tre nordmenn før fylte 75 år. Det er kreft.
Ja.
Og det er jo, Harald, kanskje en av de diagnosene som kanskje veldig mange pasienter frykter når de går til legen.
Ja, det er helt riktig. Det er en veldig skummel diagnose. Mye ekle symptomer. Man vet at det kan gå gærent, og behandlingen kan være ille. Så alt i alt en forferdelig sykdom.
Ja, heldigvis så øker overlevelsen for de fleste krefttyper, så det er jo på en måte en positiv utvikling. Men i dag skal vi også få besøk av en som har opplevd å miste en av sine aller kjæreste til kreften, og det er min gode venn og programleder på God Morgen Norge, nemlig Peter Bubresko. Du, vi må jo begynne med å adressere at det du har brukt 6 år på å utdanne deg til, og det jeg snart har brukt 11 år på, det medisinstudiet, det er ikke så populært lenger.
Nei, det ser ut som du faller litt i popularitet. Nå er det jo andre studier som er langt mer populære. Det tror jeg er bra.
Ja, hvorfor det?
Vi utdanner såpass mange leger nå at vi må huske at da blir alltid vilkårene dårligere. Det er tilbud og etterspørsel. Så på en del sykehus for eksempel, så blir jo da lønna går jo ikke opp i takt med resten av samfunnet, for du trenger ikke det, for du har alltid nok leger som vil jobbe der uansett. En del andre fordeler, jeg så for eksempel sånn seniordager på noen sykehus, hvis du er over 50 får du en fridag i året, og er du over 60 får du 2 dager i fridag i året, det forsvinner. Og det å utdanne seg over så lang tid, og sitte med så mye personlig ansvar som du gjør som lege, og så finne deg i at man må ta så dårlige vilkår, det synes ikke jeg. Og derfor så vil jeg oppfordre deg, hvis du er liksom flink, smart, og ikke brenner for menneskekroppen, bli noe annet enn lege.
Ja, men det er synd, for det er så spennende jobb, men jeg må innrømme at jeg synes det har vært veldig frustrerende når du har jobbet på sykehus og i nesten sent i mai ikke vite når du kan ta deg sommerferie, for den sommerturnusen er ikke klar, og du får i hvert fall ikke fri når du vil. Altså, da setter jeg det litt på spissen, men det er jo frustrerende, ikke bare for den som jobber med det, men også de som er rundt, da.
Ja, da. Men også, det er mange ting å tenke på her. Altså, det å jobbe som lege, fantastisk gøy. Jeg drømmer kirurgi, det er noe morsomt som finnes, så det er veldig gøy, veldig givende. Du betyr mye for mange. Mm. Og det er en fantastisk følelse. Og har du det i deg, så vil jeg absolutt fortsatt å studere medisin og blitt lege. Men hvis du tenker litt mer på hvordan work-life balance skal være, det å kunne ha litt fleksibilitet og kunne styre dagene litt selv, da vil jeg ikke blitt det, dessverre. Men for alle som studerer, stå på, dere er veldig flinke.
Og I helgen så har jo du og jeg vært på hytta. Det jo et av de favorittstedene vi om dagen. Fantastisk deilig. Masse snø fortsatt. Du var I bakken. Men du gjemte deg også litt inne på hytta, og det gjorde du for naboen vår.
Ja, vi har en nabo som heter Tom, som en veldig trivelig fyr. Han bare så fryktelig sprek.
Ja, han så sprek. Åh, herregud. Han liksom... Han har jo sixpack og ser ut som han 20.
Ja. Ja. Så det og svære bisere, men har jo en kostnad selvfølgelig.
Ja.
Så det lørdag morgen, da skal han ha med meg på en rolig joggetur, og det en time på 52 minutter, og så skal han ut og gå over 2 mil på ski. Og det ikke min kropp på nåværende tidspunkt lagd for.
Nei, og han liksom typen som også banker på når du står I morgenkoppa, og han på, har randonesia I baggen liksom, og sier, er du klar for å bli med på tur?
Svar jeg da, det ofte nei.
Det ofte nei, og jeg må bare si at jeg litt glad for at du ofte har liksom grunner til å ikke være med, fordi jeg tror ikke du hadde liksom jeg tror du hadde blitt lagt inn liksom hentet.
Nei, jeg hadde faket en skade.
Ja, du hadde,
ja. Ja. Så jeg hadde kommet meg ut av det greit. Men det var litt digg å slippe.
Ja, men det jo imponerende da med folk som nærmer seg 60 som I så god form, og så har du oss på 30 som sitter inne og
spiser ostepopp.
Ja. Men vi har I hvert fall kost oss, jobbet med livepod som var veldig veldig gøy. Vi gleder oss til å forhåpentligvis lage mer av det.
Ja. Og det var 100% live.
100% live. I dag så skal vi snakke om noe som rammer veldig mange av oss. For før fylte 75 år så har faktisk en av tre nordmenn fått minst en kreftdiagnose. Og det høres jo ut som et skremmende høyt tall, og det jo noe det også Men heldigvis kreftdødeligheten på vei ned, og overlevelsen øker. Faktisk så overlever nærmere 3 av 4 sin kreftsykdom I 5 år eller mer. Men Harald, forklar, hva kreft?
Jo, altså kroppen vår består jo av celler. Og disse cellene de driver hele tiden og deler seg, sånn at vi holder oss friske og at cellene skal fungere. Men det jo ganske mange mekanismer som forteller disse cellene når de skal dele seg og når de skal dø. Derfor må det hele tiden være en balanse av hvor mange celler som blir laget og hvor mange som dør. Og selvfølgelig, disse mekanismene jo veldig, veldig viktige for at vi skal holde oss friske og at vi alltid har ferske celler I kroppen. Men hvis cellene begynner å vokse ukontrollert, da får vi kreft. Og det kan enten være at de bare deler seg veldig mye raskere enn normalt, så du får veldig, veldig mange celler, eller det kan være at de ikke dør når de skal. Da får du altså det samme resultatet, det blir for mye av en viss type celler, og da begynner du å snakke om kreft.
Men jeg synes ofte det forvirrende med disse ordene som man snakker om, fordi vi snakker om kreft, tumor, svulst. Kan du forklare forskjellen?
Ja, så svulst og tumor, det det samme. Det betyr bare egentlig en klump av celler. Men denne klumpen av celler, de kan enten være godartede eller ondartede. Og godartede, det betyr at denne klumpen av celler, altså cellene deler seg litt for mye av en eller annen grunn, de spiser seg ikke inn I noe annet vev, og de sprer seg ikke. Det bare en liten klump som ligger et eller annet sted, altså godartet. Og eksempler her, det for eksempel myomer, eller sånn muskelknuter I livmoren, eller for så vidt vorter også, litt samme mekanisme her. Men hvis disse cellene som det da begynner å lage så mye av, hvis de egenskaper som gjør at de spiser seg inn I annet vev, eller at de kan spre seg til andre steder på kroppen, da den ondartet. Og hvis du har en ondartet svulst, eller en ondartet tumor, da det kreft. Så godartede svulster, de bare farlige hvis de klemmer på viktige ting. For de spiser seg ikke inn hos seg, de bare tar plass da. Mens kreft, altså ondartet svulster, det alltid farlig. Så vi hadde en gjest her, Lisa Tønne, hun hadde en godartet svulst I hjernen. Det sånn I utgangspunktet ikke noe farlig før den blir så stor at den begynner å klemme på hjernen. Da må du gå inn og operere den. Men hvis du har kreft I hjernen, det alltid farlig, for den spiser seg jo da inn I hjernen. Med på den, forskjellen på godartet og ondartet. Så igjen, hvis du tar en godartet svulst, den veldig enkel å fjerne, for du kan skjære mellom svulsten og det vevet den ligger I. Ikke at det enkelt å skjære ut en svulst av hjernen, men du skjønner, altså en godartet svulst.
Enklere I hvert fall.
Enklere. Hvis du har kreft, det veldig mye vanskelig å fjerne, for da det ikke noe klart skille mellom svulsten og vevet rundt, så du må alltid skjære noe bort fra vevet den ligger I. Så hvis du skal skjære bort en kreftsvulst I hjernen for eksempel, så må du nødvendigvis skjære bort noe av hjernen.
Ikke sant? Og ofte så det vel sånn når man skjærer bort kreftsvulster, at du vil jo gjerne ta litt... Eller du vil ikke ta litt ekstra, men du vil ta såpass mye rundt at du vet at ikke det, du har glemt noe, da, eller oversett noe.
For det en egenskap kreft har, ikke sant? At disse kreftcellene de deler seg veldig raskt. Så blir det liggende en kreftcelle, så kan den potensielt bli til en ny svulst. Da. Så når du da inne og skjærer bort en kreftsvulst, så vil du jo du vil heller ta litt for mye enn litt for lite av kreften.
Ja.
Og da går det nødvendigvis ut over det vevet den ligger I.
Ja. Ok, hvordan oppstår kreft da?
Så helt enkelt kan du si at det oppstår på 2 måter. Enten at cellene begynner å dele seg ukontrollert, eller at de slutter å dø. Så enkelt det. Og for at en celle skal kunne dele seg, så må den gjennom mange trinn eller sjekkpunkter for at den skal få lov til å dele seg, og hvert sjekkpunkt det tar tid. Så for eksempelets skyld kan vi si at en celle deler seg en gang i døgnet. Men noen ganger så skjer det forandringer i den cellen som gjør at den hopper over ett eller flere av disse sjekkpunktene. Og da kan den plutselig dele seg en gang i timen. Og hvis det skjer mange nok av de forandringene, så begynner bare cellen å dele seg helt uten noen sjekkpunkter. Og hvis den gjør det uten at immunforsvaret stopper den, da har vi kreft. For sånne celler som plutselig forandrer seg, det skjer hele tiden, men så kommer immunforsvaret og dreper den. Men hvis den i tillegg til at den kan dele seg raskt, klarer å unnslippe immunforsvaret, da snakker vi om kreft. Og på samme måte så har jo cellene våre en del mekanismer som forteller oss når de skal dø. Sånn at de vet at okay, nå er jeg en 2 måneder gammel celle, nå skal jeg dø. Og det er også veldig viktig, sånn at de dør før de blir syke. Men hvis det skjer forandring i disse mekanismene, at de ikke dør, da får vi også kreft, for da får du en opphopning av celler, fordi cellene ikke dør. Så de to mekanismene er det som gjør at man kan få kreft. Og disse, når jeg snakker om forandringer i celler og forandringer i sjekkpunkter, da er det jo mutasjoner. Kan det skje endringer i arvestoffet? Disse mekanismene som forteller når du skal dø, eller mekanismene som sier hvor lenge du skal få lov til å vente før du lov å dele seg, det ligger jo i arvestoffet i DNA vårt. Men hvis du får endringer her, mutasjoner, da kan det være at du får en mutasjon akkurat i det punktet som forteller cellen når den skal dø. Og hvis vi utsetter oss for stoffer som gir mange mutasjoner, da øker sjansen for at du får en mutasjon akkurat der hvor du kan få kreft.
Det er typ hva slags stoffer?
Sollys, alkohol, rødt kjøtt og så videre.
Røyking?
Røyking, absolutt, er alle ting som gir økt antall mutasjoner i DNA, og som da gir økt risiko for kreft. Så derfor du kan aldri si det gir alltid kreft, og det gir aldri kreft, fordi det er en sannsynlighet her da.
Og symptomer på kreft kan jo selvfølgelig variere veldig, både fra pasient til pasient, men også med tanke på de ulike krefttypene. Men hvis du skal si noe generelt da, hvilke symptomer bør man være obs på?
Det kommer veldig, veldig an på personen. Altså du snakket om røyk, ikke sant? Hvis du har en person som røyker, og som begynner å hoste blod, det er veldig, veldig høy risiko for at det er lungekreft da. Eller en mann som har en uøm kul i pungen, for eksempel, relativt høy risiko for at det er kreft. Så sånn generelle råd er liksom litt vanskelig å gi, men kuler og klumper som du kjenner, det skal du alltid få undersøkt. Og det samme er som blødninger som kommer uten sår eller skade, også litt sånn opps. Det kan være blod i urinen, eller blod i avføringen, også veldig viktig å ta på alvor. Det mange er opptatt av, det er smerte. Ikke sant? De kommer fra vondt i magen, tenker det er kreft. Altså smerte er et ganske sjelden symptom på kreft. Og hvis du først kjenner smerte, så er det veldig sjelden at det er kreft som er årsaken til det. Og så kan du si at selv om du har, hvis du ser blod i urinen for eksempel, det er mye vanligere at det er en urinveisinfeksjon for kvinner enn at det er kreft. Men det er sånne ting man skal få sjekket ut.
Ja, men dersom man da går til legen med mistanke om kreft, da, hva kan man gjøre diagnostisk for å finne ut av om det er det eller ikke?
Det er en veldig vanskelig bestilling, og det er sånn noe av det tøffeste man som lege blir satt overfor, fordi du kan aldri utelukke kreft. Men det jeg gjør er at jeg bruker ganske mye tid på å snakke med pasienten. Hva er det som gjør at du mistenker kreft? Er det det at du har sett blod i avføring, for eksempel? Da tar vi en undersøkelse av tarmen for å konkret se på om det er noe i tarmen som er malignt, som gjør at du får blod i avføringen. Men det finnes ikke noen måte å bare utelukke kreft generelt, da. Det som også er veldig viktig å huske på, som jeg sier til pasienten, er at hvis du først får kreft, så er jo sjansen større for at du overlever den enn at du dør av den.
Det er jo gode nyheter. Vi har snakket litt om godartet og ondartet svulst, og de ondartede de kan jo ofte spre seg i motsetning til de godartede. Hvordan skjer en sånn spredning?
Så en godartet svulst er bare en kule, en klump eller en fettkule, så det er ikke noe skummelt. Men kreft, som da er definisjonsmessig ondartet, disse cellene har egenskaper som gjør at de da kan spise seg inn i annet vev. Og det betyr også at de kan spre seg rundt, enten at de spiser seg vei rett og slett gjennom kroppen, eller at de kan spise seg inn i blodbanen, og så blir seiler rundt i blodet, og så hopper av et annet sted. Så det er liksom noen av mekanismene kreften bruker på å spre seg.
Men dersom man får påvist kreft, så er man jo selvfølgelig veldig opptatt av prognose. Hva er det som påvirker om prognosen er god eller ikke?
Det handler i hovedsak om to ting. Det er typen kreft. Er det en aggressiv krefttype eller ikke? Og hvor tidlig den er oppdaget. Noen krefttyper har jo egenskaper som gjør at de er lite farlige, og vice versa. Og det er jo sånn at jo tidligere du fjerner en kreftsvulst, jo høyere er sannsynligheten for at du har blitt kvitt hele sykdommen. Vi kan jo aldri se alle kreftcellene, så vi er alltid redd for at kreftcellene skal spre seg. Og hvis du først ser spredning et sted, så er det ganske høy sannsynlighet for at du har spredning andre steder hvor du bare ikke ser det. Ikke sant? At det ligger liksom 1 og 2 celler rundt omkring, da, som ikke kommer opp, hverken MR eller CT eller noen ting. Så jo tidligere du tar kreftsvulsten, jo bedre er det.
Og heldigvis så har man jo veldig mange forskjellige behandlingsformer nå, det varierer jo veldig hva slags behandling man får ut fra hva slags kreft man har. Men kan du si noe om de liksom klassiske metodene, som for eksempel kirurgi, cellegift, stråling?
Ja, så det i praksis fem måter å behandle kreft på da. Og tre av de måtene som egentlig grunnsteinen i kreftbehandling, det har vi hatt i liksom 100 år. Og det cellegift, stråling og kirurgi. Og de har dessverre ikke blitt sånn veldig, veldig mye bedre de siste 50 årene, dessverre. Men ikke sant, med kirurgi så det selvfølgelig målet å fjerne kreftcellene ved å skjære de ut av kroppen. Og det liksom som du snakket om i sted, vi må jo skjære bort nok kreftceller, men minst mulig av vev rundt. Så det en sånn vanskelig balansegang. Og så har du stråling og cellegift. Og med stråling og cellegift så utsetter du egentlig hele kroppen, eller området hvor kreftcellen er i, for enten gift, altså cellegift, eller stråling. Og da er håpet og tanken at du skal drepe kreftcellene, mens ikke for mange av de friske kreftcellene. Da.
Ja, hvordan skjer det i praksis ved cellegift for eksempel? Da? For du tilfører jo det til hele kroppen.
Ja, sånn at det du gjør, du baserer seg litt på hva slags krefttype det er, men du vet at noen krefttyper er for eksempel veldig sårbare for et bestemt middel, og da dør de mye raskere enn det resten av kroppen gjør. Ja. Men det er skadig for alle kroppens celler. Så en del cellegifter har prinsipper som gjør det at hvis du er en celle som deler deg raskt, da er du veldig utsatt for død hvis du får den cellegiften. Med på den?
Ja.
Og hvilke celler er det i kroppen som vanligvis deler seg raskt?
Hud.
Ja, og noe som kommer ut av huden.
Hår.
Hår, ikke sant? Og i mage-tarmkanalen deler cellene seg ofte. Og derfor får du veldig mye bivirkninger der. Det er derfor du mister håret. Fordi de cellene også utsatt for det samme som kreftceller, nemlig at det deler seg raskt. Da. Så du gir ikke sant, hele kroppen et middel som er veldig skadelig, med mindre du deler deg sakte. Sånn at da vil du forhåpentligvis drepe kreftcellene, men du dreper også en del av de cellene i kroppen som deler seg raskt.
Ikke sant.
Men så har du heldigvis kommet på de siste årene litt annen form for terapi, og det ene er hormonterapi. Og det betyr at noen kreftsvulster er veldig påvirkbare av hormoner, og da kan du bruke det som en del av behandlingen. For eksempel noen krefttyper som trenger hormoner for å vokse, og da kan du gi for eksempel brystkreft. Hvis du har en som er hormonsensitiv, så kan du bare blokkere ut de hormonene som brystkreften trenger. Og det andre som liksom skulle være liksom virkelig hotte, det er immunterapi. Nå har du ikke fått den revolusjonen vi hadde håpet på, men tanken er ganske god, og det er det at du skal bruke immunforsvaret selv til å drepe kreftcellene. Og det, får man til det, så har man en revolusjon. Det er bare at man har ikke sett at det var så effektivt som man trodde.
Nei, for da vil man gjerne prøve å få kroppens immunceller til å på en måte targete kreften, da, yes. Og så angripe det.
Ja. Ja, så du vil si, liksom, hei, immunforsvaret, våkne opp, her er det en kreftsvulst du må begynne å ta. Og så klarer man liksom å forsterke immunforsvaret en del, men ulempen med et sterkt immunforsvar er at du begynner å gå til angrep på andre ting også. Da.
Ja,
så du begynner å angripe kroppens egne friske celler. Så det er det som er så fryktelig vanskelig med kreft, det er det at du vil drepe bare kreftcellene, men ingen av de snille cellene. Og det er ikke noen sånn veldig grei og klar måte å skille en kreftcelle fra en vanlig celle på, når det er en medisin.
Man drømmer jo om at man kan vaksinere seg mot flere typer kreft, men vi har i hvert fall en vaksine mot for eksempel HPV-viruset. Hva har du å si om den?
Altså, vi har snakket om hvordan du får kreft, ikke sant? Og det er disse mutasjonene som skjer i arvestoffet. Og så er det at noen virus kan gi sånne mutasjoner, og HPV-viruset er en av de. Og det betyr at hvis du utsettes for HPV-viruset, så får du en infeksjon, og den infeksjonen kan føre til mutasjoner, som igjen kan føre til kreft. Da. Så ved å gi en vaksine mot HPV-viruset, så sørger du for at immunforsvaret knekker det HPV-viruset før du får en infeksjon. Og når du ikke har en HPV-virus, får du ikke noen mutasjoner i arvestoffet der, og da kan du ikke få den typen kreft. Da. Alle kvinner anbefales jo nå å gå etter screeningprogrammet for livmorhalskreft. Det kan man sannsynligvis kutte ut hvis du er vaksinert mot HPV. For du får ikke livmorhalskreft hvis ikke du har HPV-infeksjon.
Men jeg er ikke vaksinert mot HPV-viruset. Hvem skal vaksineres da?
Nei, der er det jo heldigvis gode retningslinjer på dette her. Men ideelt sett så bør du vaksineres før du er seksuelt aktiv. Fordi så fort du er seksuelt aktiv, så kommer du sannsynligvis ganske fort i kontakt med HPV-viruset. Og da er det liksom for sent å vaksinere seg da. Derfor skal du tenke kreft.
Men hvis man har vært det, da, som jeg har vært for å si det sånn, kan man gjøre det bare for å være sikker?
Ja, da, du kan det. Du reduserer risikoen, og du reduserer risikoen for kjønnsvorter, selv om jeg håper den risikoen er ganske laber hos deg. Så absolutt.
Ja.
Så nå tenker man bare, jo tidligere du tar den, jo bedre er det. Men den vil alltid gi en viss beskyttelse.
Så snakk med legen din hvis du lurer på om du skal vaksineres da.
Ja.
Men mange sitter jo kanskje og er redde for at en kul de har kan være kreft eller noe annet, og jeg må jo innrømme selv også at hvis jeg har noe sånn vondtere over lengre tid, nå sier jo du at smerte ikke er noe sånn tydelig tegn, da, men man liksom alltid redd. Kan det være kreft, liksom? Har du noen beroligende ord til de som ofte får følelsen da, at det noe alvorlig de brygger på?
Ja da, altså, alt kan være kreft, dessverre. Og vi snakket jo her i episoden om hodepinne, så var det en av lytterne som gikk til legen og hadde en hjerne, altså kreft i hjernen. Forferdelig, sånn at det umulig å komme sånn generelt råd til alle sammen. Men det jeg anbefaler å gjøre, det at man skriver ned hvorfor man tror man har kreft, og hvilke symptomer man har, og så går du til legen. Og da går du til en lege som du stoler på, og som du vet du kan stole på, uansett hva han eller hun svarer. Og så sier du at nå, til deg selv da, nå skal jeg ta det legen sier for god fisk. Skal ikke liksom, gå til noen annen lege hvis ikke jeg får det svaret jeg trenger. Jeg må stole på denne legen her. Og så bruker du da 1, 2, 5 eller 10 timer sammen med legen din på å gå gjennom denne listen og få huket av. Enten at man undersøker det, eller at legen kommer med en forklaring til hvorfor du har de smertene uten at det kreft da. Og da, når du ferdig med det, så har du enten fått påvist en kreftdiagnose og kommet til en behandling, som er sannsynlig usannsynlig, eller så har du fått sovet godt om natta, og så eliminert de tankene dine. Fordi problemet når pasienten kommer og sier du er redd for at det kreft, så er det veldig sjelden det kreften som problemet. Det hvorfor de går og tror på dette her. Hva er det for noe? Og det ser man ganske ofte at pasienten har vært hos lege A og lege B, og de har ikke funnet noe, nå til lege C. Da kommer du aldri i mål, så må du bestemme deg på forhånd. Her skal jeg stole på det svaret jeg får av legen.
Lurt sagt. Vi har som vanlig med et lytterspørsmål, og det er bare å fortsette å sende inn på Åpen Journal sin Instagram-konto. Dagens spørsmål lyder som følger. Hei, jeg hørte episoden om pollenallergi, og jeg lurer på om det rett og slett er en myte at man bør begynne på medisiner i god tid før pollensesongen. Selv har jeg ofte tatt medisin hele april og mai, selv om allergien inntreffer først i mai.
Ja, det er et bra spørsmål. Og det burde du, ja. Du burde begynne litt før allergien kommer i gang. Og det har litt å gjøre med at når pollenene først kommer, så da aktiveres jo hele immunforsvaret. Så hvis du kan slippe hele den der aktiveringen, så vil det være veldig fordelaktig. Men du trenger ikke å begynne noe særlig mer enn en uke eller to i forveien. Det er ikke noe vits. Kanskje en uke.
Ja, den er grei. Elsker det om vi avliver myter. Eller vi bekrefter den jo.
Ja, det var vel heller ikke en myte. Det er et medisinsk råd.
Ja, det er sant.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Denne uka så har jeg gledet meg spesielt mye, fordi vi skulle få besøk av en av mine gode venner og kollegaer gjennom mange år. Peter, velkommen skal du være.
Takk.
Og for dere som ikke kjenner igjen stemmen, så er jeg helt sikker på at dere kjenner igjen ansiktet, fordi du er jo en del av morgenen til, jeg vil si, hele den norske befolkningen.
Ja.
På God Morgen Norge.
Det er litt vanskelig for podcastlyttere å kjenne igjen fjeset her, men...
Kan du prøve å beskrive det litt, fordi du, Harald, rett før vi gikk på her, så var du jo helt imponert over hvor ung Peter ser ut.
Ja, jeg hadde gjettet på kanskje sånn 35.
Er det sant?
Ja.
Men da er jeg jo nesten like gammel som deg.
Og jeg er lege.
Ja.
Og jeg er 32.
Men, Katarina og jeg begynte å jobbe sammen i Varsera for mange år siden. Hvis du ser bilder derfra...
Ja, da mener jeg at du ikke har endret deg.
Jo, men det har jeg.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo, jo.
Men det er ganske lenge siden da, er det ikke det?
Jo, 13 år eller...
Ja. 11? 12?
2008?
Er det så lenge siden?
Ja. Det var et veldig kult navn da. Hva skjer
da? Ja, helt umulig å skrive da. Så hvis noen hadde lyst til å google det, så var det jo totalt umulig å finne oss på nett. Men det var veldig gøy.
Altså, ja, det var kjempegøy.
Det kanskje ikke alle som fikk det programmet med seg, men det, jeg tror nesten det noe av det morsomste jeg har laget, for vi hadde altså så frie tøyler.
Altså for å si det sånn, vi ble jo nominert til Gullruten for beste barne- og ungdomsprogram, og vi har vel ikke blitt nominert siden.
Nei, det helt riktig.
Så vi pika jo i 2008.
Ja. Men det var jo sånn at man kunne liksom si sånn, du, jeg har litt lyst til å fly jagerfly, er det mulig å lage et innslag på? Ja, det er bare å lage et innslag på. Sånn var det.
Vi har et jagerfly her, som står klart til å hoppe i. Var det sånn?
Nei, ikke helt. Men du har det kanskje litt sånn fortsatt, men God morgen, kan man jo finne på mye gøy.
Ja, ja, ja. Kan egentlig gjøre hva som helst da også. Du kan, hvis du har lyst til å...
Få blomster av Finn.
Få blomster av Finn.
Ja, men jeg har sett deg for eksempel teste Norefjell Spa eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var i forbindelse med jobb.
Nei, det var privat. Men hvis for eksempel jeg, så som nå da, så har jeg, føler jeg at jeg har kommet på et såpass høyt nivå som langrennsløper etter dette, denne koronavinteren, er at jeg har tenkt da at jeg nå skal jeg ta et steg opp og kjøpe skøyteutstyr.
Oi.
Og da kunne jeg for eksempel foreslått, kanskje det er andre som har interesse av det. Kan vi ikke ringe Marit Bjørgen, og så kan hun, kan vi lage en liten serie hvor hun lærer meg å skøyte. Og så får vi til det.
Den er så fin den der, altså.
Marit, hvis du hører på, DM Peter.
Nettopp.
Men du er jo kanskje den som under pandemien har hatt en tilnærmet liksom ganske normal hverdag, fordi du har fortsatt å jobbe og sånn.
Ja.
Hvordan synes du det har gått det siste året? Hvordan har du det nå?
Nei, jeg har det ganske bra, egentlig. Altså, jobbmessig så er jo hverdagen min helt lik. Jeg lever et koronaliv, for at jeg, altså jeg sitter jo bare mutters alene og jobber hver eneste dag hjemme, når jeg ikke er i studio. Og det samme gjør jeg nå. Så for meg har det ikke forandret seg noen ting. Så det har jo gått bra, men så har jeg tvillinger da, på 4 år, så når det liksom barnehagen stengt i starten, den var jo... Det var ikke så gøy.
Nei, altså, jeg tenker at det er mye med én. Hvordan er det med to?
Nei, altså, man glemmer, det er jo det beste. Man glemmer jo liksom hvor tøft det er, men det var jo tøft, men jeg hadde jo forberedt meg på at det skulle være helt sånn jævlig. Jeg hadde liksom kjøpt inn dopapir hermetikk som om 3. verdenskrig var på vei. Og tenkte, ja, men jeg mener det, jeg tenkte sånn, jeg kommer ikke til å forlate huset på et år, kanskje. Og så var det sånn, 10 minutter inn, så var jeg på butikken og kjøpte.
Altså,
ikke
sant? Kjøpte med enda mer dopapir?
Enda mer dopapir.
Det var ikke noe ille i det hele tatt.
Nei, så det har jo, men jeg, så sånn sett så gikk det jo bedre enn jeg hadde fryktet. Og nå er det jo, jeg vil ikke si en drøm, men det er jo en, det er jo mye lettere, for jeg har 2 stykker som er bestevenner, som vil det samme, samme alder. Og under korona og sånn, det er alltid en venn.
Ja, det hjelper nok. Ja. Men tror du det er lurt å ta bare, hvis man vil ha 2 barn da, og bare få gjort samtidig? Tror du det liksom var taktisk lurt?
Jeg tror det er selvfølgelig tøffere i starten, og så kommer fordelene. Og det var jo det folk sa til oss, hold ut i 3 år. Nei, de sa 2 år, men det tok 3. og så kommer fordelene.
Ja. Ja, for vi er
fordelene,
sånn...
de betaler ikke skatt og bidrar sikkert ikke sånn veldig mye på hjemmebane heller.
Nei, men du får jo for eksempel, altså hvis du vil ha tvillinger, så får du jo rabatt i barnehagen.
Du får det?
Ja.
Ja, også sånn bleiepakker er sikkert, for de bruker samme størrelse i bleier også.
Ja.
Og du kan, hvis det er sånn 2-for-1-tilbud, så...
Ja.
Den er fin.
Du får jo tvillingrabatt på liksom, babyshop, barnas hus.
Oi!
Heter det tvillingrabatt? Fordi du har tvillinger?
Nei, hvis du melder deg inn i tvillingforeningen.
Men kan du fake det? Altså, er det noen som sjekker at du har tvillinger?
Er litt flaut å bli tatt.
Det er jeg enig.
Men det er ganske lett å lage bilder av Bernhard og så 2 forskjellige antrekk, da.
Ja, det er genialt.
Ja, lykke til.
Men det var veldig deilig å få deg på besøk da jeg akkurat hadde fått Bernhard, for da var du liksom inn, og det var bare sånn, det kom råd på rekke og rad, som var bare sånn, er det noen som spør om du vil ha hjelp til noe? Svar alltid ja. Det rådet har jeg tatt med meg. Ja. Bare sånn, og jeg var sånn, ja, men hvis jeg ikke har lyst på liksom, middag den dagen, nei, bare sånn, si ja.
Altid si ja. Ja, ikke noe skammes over.
Nei.
Ja.
Så det praktiserer jeg jo, men du tilbyr jo generelt veldig lite hjelp. Da,
ja, så. Jeg har jo liksom, også lært meg at du alltid sier ja, så jeg bare slutter å spørre.
Smart.
Men vi må jo innom dagens tema, Peter, for vi har snakket litt om kreft før du kom.
Ja.
Og du har jo virkelig fått oppleve den sykdommen tett på kroppen. For du mistet mammaen din.
Ja, og en av mine beste venner faktisk. Da vi gikk på videregående.
Er det sant?
Ja, leukemi. Tok et år. Ferdig.
Ja, da har du virkelig fått kjenne det. Og jeg må jo si, jeg har opplevd at både mamma og pappa har hatt det. Og noe av det jeg tenkte da pappa var syk og var veldig nære ved å gå bort, så tenkte jeg at hvis dette skjer nå, så jeg skjønner ikke hvordan jeg noen gang skal komme over dette. Og fryktet veldig at liksom verden skulle gå videre rundt, mens jeg bare liksom var igjen som en sånn, ja. Og du har jo fått oppleve dette. Husker du hva du tenkte da moren din fikk diagnosen?
Ja. Det var jo rett etter at Varsera var kansellert på TV 2, og for å feire den nyheten så dro jeg på en sånn kjempedyr tur til Thailand før jeg skulle gå på NAV. Og i den perioden så var det et eller annet som skjedde med mamma som gjorde at hun måtte sjekke seg. Og så trodde de først det var noe annet, og så dro jeg på tur, og så husker jeg snakket med henne fra Thailand, og så sa hun sånn, ja, jeg må visst operere. Men det var fortsatt litt sånn uvisst hva det var. Og så kom jeg tilbake, og da var det sånn full-blown kreft. Og det er liksom det store, stygge K-ordet som bare vekker alle følelser i deg, ikke sant? For det er skummelt, plutselig er det alvor. Du må bare liksom håpe på at det går bra. Og så var det jo eggstokkreft. Det er jo en litt kjip kreft å få. Og så gjorde jeg jo feil med å google det de første dagene. Det må man jo aldri gjøre. Ja. Så jeg husker det veldig, jeg husker liksom redselen for at jeg følte liksom at det hadde vært liksom lek og moro og egentlig bare fint hele veien, og så bang, nå er alvor.
Men husker du om det på en måte var, hvem tok beskjeden dårligst på en måte? Var det de rundt, eller var det henne, tror du, som synes det var verst?
Helt fra starten så sa mamma, jeg er jo liksom til stede i alt jeg må gjennom nå. Mens dere som står utenfor vil jo føle det annerledes. Det er aller verst for dere. Det sa hun hele tiden. Så hun tok det ganske bra, men hun var jo ikke en person som liksom la seg ned og klagde. Aldri hørt henne klage i mitt liv. Nei. Og heller ikke de 6 eller 5,5 årene hun var syk. Klagde aldri. Så det, hun gjorde ekstremt lett for oss som var rundt da. Og det har jeg jo vært veldig takknemlig for i ettertid.
Ja, fordi at jeg tenker at mange som sikkert hører på i dag har jo, enten er de pårørende eller så står de i en kreftsykdom kanskje selv. Når du sier at hun gjorde det så enkelt for dere, hva er det man på en måte, hva kan man gjøre egentlig for å gjøre prosessen noe bedre da?
For de rundt?
Ja.
Nei, det er jo det at hun på en måte, og jeg sier ikke at det er sånn man gjør det, for alle er forskjellige, men jeg tror hun liksom bare aksepterte situasjonen. Hun var bare en person som liksom alltid så det positive ting. Hun ble liksom ikke deprimert av det, og hun bare, hverdagen liksom gikk, selv om hun plutselig mistet hår og var sliten og sånne ting, så påførte hun ikke oss den frykten kanskje hun har gått med da. Og det kunne hun ha godt gjort, men det var liksom bare ikke hennes personlighet å gjøre det da.
Nei.
Og der tror jeg nok man er veldig forskjellig da. Ja, det er det. Og liksom både hvordan man takler det og, altså du sa hun var syk i 5,5 år, fikk hun og dere vite prognosen? Altså visste dere at det var noe hun skulle dø av?
Altså jeg visste jo at det var stadie 3 av 4, og med eggstokkreft så er jo ikke det gode nyheter, for å si det sånn. Men jeg husker at det var jo, det er jo noen som overlever. Det er jo ikke sånn at absolutt alle dør, selv om de fleste gjør det etter 5 år. Så jeg husker jeg klamret meg til sånn, ja, det er mange som dør, men det trenger ikke å være oss. Vi, og sånn tror jeg mange tenker da, vi er de få prosentene som overlever. Og det trodde vi nok liksom frem til en uke før hun døde. Ja. Så tenkte vi det. Tror jeg.
Men tror du ikke det er litt viktig også, at man tenker litt sånn?
Jo. Men så blir man litt sånn gærne, og jeg husker jeg er jo ikke spesielt troende, men jeg husker at jeg nesten begynte å være sånn, kanskje ikke kjære Gud, men det var sånn, vær så snill, liksom, la hun overleve. Og jeg husker jeg tenkte på det jeg hadde sånn setning jeg sa, spesielt når jeg kjørte forbi Radiumhospitalet. Så husker jeg sa det, og så begynte jeg liksom å hoppe galant over alle kumlokk jeg gikk forbi. Spyttet hver gang en katt passerte meg. Trengte ikke være svart en gang. Jeg spyttet til høyre og venstre, for jeg husket aldri hvilken vei jeg skulle spytte. Du ble helt gal.
Ja.
Og så husker jeg da hun døde, så husker jeg veldig godt at første gang jeg liksom kom til kumlokk, så tok jeg liksom fart. Og bare hoppet og plasserte liksom begge beina på det kumlokket, for jeg visste jo, det er bare tull. Det funker ikke. Og så følte man seg litt fri, og det var litt ærlig.
Ja, det der, jeg husker jeg så et intervju i Aftenposten, ikke så lenge siden, med en prest som hadde en datter på 2 år, tror jeg, som gikk bort. Og da sluttet han å jobbe som prest, da.
Ja.
For det der med å liksom sette det i sammenheng, og hvor urettferdig det er, og håpløst det er forferdelig mange følelser i sving. Og dette er med den liksom blandingen av å ha håpet og si at jeg er de som skal overleve. Det er noe liksom tveget sveid også, fordi man ser ofte sånn tapte kampen mot kreft, for eksempel. Det er en sånn overskrift som brukes. Så det, ikke sant? Det er sånn underforstått at man har ikke kjempet hardt nok, eller at man har liksom ikke det, man har gjort noe gærent, da, eller fordi du tråkket på det kumlokket. Jeg tror man skal være ganske bevisst på. Og et annet ting jeg så i Aftenposten her for ikke så veldig lenge siden, sånn sideinnlegg, med en datter som skrev at faren hadde blitt liksom gitt opp av norsk helsevesen, og ikke, fikk ikke noen flere kreftoperasjoner, blitt operert i utlandet, og nå var kreften kommet tilbake. Da. Og det er jo liksom, det er grunnen til man ikke får flere behandlinger i Norge, er sannsynligvis fordi det hjelper ikke å operere den vekk. Men det er klart at hvis du drar til utlandet og drar fram bunken med dollars, så vil alle kan gjerne operere deg for å tjene penger. Men det å finne riktig balanse mellom å stole på det legen i Norge sier, og bare si ok, her er det ikke noe mer å gjøre, og få gjøre det beste ut av det, eller bare si, fuck it, liksom, jeg er den der 3%-eren, eller 1%-eren, eller 5%-eren, nå skal jeg gjøre alt i min makt. Det er ikke sånn helt enkelt å vite hva man skal gjøre heller, fordi det kan slå litt tilbake på deg, og bruke det siste halve året du har på å reise rundt i verden og betale i dyre dommer for å få sjamaner eller kirurger til å prøve å fjerne noe som er dødsdømt. Det er, ja, det er et vanskelig balansegang. Har du merket noen forskjell etter du selv fikk barn? Altså, du ser litt annerledes på dette med å bli syk og sånn for deg selv?
Om jeg er redd for det?
Ja, altså, jeg merker at jeg har fått et helt annet syn på det etter jeg fikk barn, da. Og litt sånn som du sier, med, som moren din sa, at det er jo verst for de rundt. Jeg har så mye til å tenke på det selv også, at hvis du selv får en sånn, ja, du dør jo, det er jo trist i seg selv det, men det er jo de rundt som blir sittende uten deg, det er jo nesten verre.
Altså nå, når Marie og Sebastian er 4 år, så tenker jeg jo sånn, hvilken tragedie. Men de hadde jo klart seg helt fint, det vet jo jeg også. Men mest av alt kanskje at ikke jeg også får være med på reisen videre. Det sa jo mamma også, hun hadde så immer lyst til å være med videre. Ikke sant? For det var jo så mye igjen. Og det var så mange barnebarn igjen, og så mye gøy igjen. Så det ville jeg jo tenkt. Men man blir jo... jeg håper jo hvertfall jeg liksom klarer å overleve frem til barna mine er liksom voksne nok. Jeg synes det er helt forferdelig hvis de skulle miste oss da, eller meg, nå, i en alder av 4 år. Altså, de kommer ikke til å huske meg engang.
Nei, jeg skjønner hva du mener.
Ja, da, man får veldig mye, men jeg prøvde å være liksom bevisst på hva jeg selv tenker rundt, hva jeg selv tenkte om barn, også før jeg fikk barn. Og en ting jeg tenkte på før jeg fikk barn selv, jeg tenkte sånn, lurer på når folk får 2 barn, for eksempel.
Ja.
Er det fordi du, da er det ikke så farlig om 1 barn blir borte, for å si det som veldig setter på spissen da.
Ja.
Tenk sånn, det er en grunn til å få 2 barn.
Ja.
Men nå ser jeg fått barn, så skjønner jeg bare at hvis du får 2 barn, så blir alt bare dobbelt så skummelt.
Ja.
Altså, du har ikke en reserve, du bare... Du er sånn dobbelt så utsatt for at jeg skal se noe skummelt.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror disse mekanismene, dette glemmer du nok litt sånn etter hvert. Jeg husker også, sett meg en Madeleine McCann-saken, forferdelig, tenkt sånn, for sånn, de foreldrene som er der ute, liksom, år etter år, liksom, come on, liksom. Det er forferdelig. Nå tenker jeg bare sånn, jeg hadde gjort akkurat samme ting, jeg skjønner liksom bare...
Ja, ja.
Så det er som, jeg prøver bare å bevare litt de tankene jeg også hadde før jeg får barn, for jeg blir så mye mer bevisst på det selv da.
Ja.
Og dette med å tenke som for Bernhard, hvor lyst jeg har til å se han, hva slags fyr blir det liksom? Jeg vil bare se han betale skatten sin, liksom, se
at han særlig det.
Ja, bare liksom, yes, jeg fikk
endelig
det til, liksom.
Endelig tilbake.
Ja, holde det.
Men det å være veldig tett på en som har kreft, og som da går bort, har det gjort at du har blitt reddere for å liksom bli syk selv?
Nei, jeg har egentlig aldri vært sånn innmari redd for å bli syk selv. Jeg er ikke noe hypokonder. Jeg drar til legen hvis jeg må. Men jeg er ikke sånn som går rundt og kjenner på kroppen, er det noe galt nå? Men jeg har jo, som alle andre, for eksempel da, det der kreftfrykten. Det har jeg jo. Jeg husker jo det var, det er jo en del år siden da, men da hadde jeg noe uidentifisert operert, men jeg følte det var galt med testiklene mine. Så jeg fløy til fastlegen med en gang og bare...
En kul liksom, eller hva?
Nei da, Nei. Var ikke det heller. Jeg kan ikke helt beskrive alt
det. Hadde de falt av?
De hadde ikke falt av. Det var akkurat som det var en sånn...
Var det fargeforandring?
Det var akkurat som... nei, nå skal jeg forklare hva det var. Det var akkurat som jeg... var i syden mens de var på Nordpolen.
Aha.
Og da tenkte jeg,
var de så lange? Eller er det lengden du snakker om?
Nei, kulden. Det var kaldt.
Yes.
Ja, veldig rart. Og da tenkte jeg, ja, da har kreften kommet. Så jeg dro til fastlegen og omtrent liksom sjekket inn som testikkelkreftpasient. Og ble jo sendt ut igjen med et flir. Og så husker jeg det skjedde en gang til, så dro jeg en gang til.
Oi.
Og da... Ganske kjapt etterpå, da husker jeg hun sa kanskje du bare skal drite, ja. Eller hun sa det ikke sånn da, men hun man fikk jo inntrykk at liksom, kanskje du bare skal ro deg ned litt på en måte. Så da skiftet jeg fastlege. Som man gjør.
Du tok ikke det. Nei for nei.
Men det, vi har snakket litt om akkurat det der, for det der er en sånn hårfin balansegang som lege, ikke sant? Fordi veldig ofte så trenger man bare høre det, sånn, sånn skjerpings liksom. Men du må si det på en måte som gjør at du velger faktisk å stole på vedkommende, og ikke bytte fastlege da. Fordi det ganske mange som kommer inn med sånn, nå det ditt og nå det datt, og til slutt må man si sånn, du, ro ned liksom, nå bare, dette her, det ikke kreft, ferdig med det.
Mm.
Men du må gjøre det på en måte som gjør at de tenker sånn, ok, ja, men fint dette
stoler
på. Ja, og du
må jo undersøke det. For, opplevde du at liksom de tittet de på syklene liksom? Eller
ja,
var det helt sånn?
Som blikk liksom. Det var nok da at jeg følte at jeg var i livsfare. Skiftet fastlege, jeg har gjort det siden nå sammen. Ikke så mange ganger, kanskje. Fire ganger.
Men hva gjorde den nye legen med til syklene da?
Nei, da har jeg ikke opplevd det siden.
Nei, så du hjalp å bytte fastlege?
Ja, det var det som var problemet.
Men du har byttet fastlege fire ganger, Petter?
Ja.
Du er sånn pasient man ikke vil ha på lista til.
Ja, da, jo. Nei, hvis jeg er sånn, tenker sånn, denne personen skjønner ikke mine behov, da er det ut. Men nå er jeg fornøyd da.
Nå er du fornøyd da.
Mm. Snakker dere mye om kreft hjemme?
Ja, både, hva skal vi si der? Ja og nei. Vi har jo snakket mye om det fordi vi har vært gjennom noen runder på en måte i familien.
Ja.
Men at du tenker om vi er redde for at vi har det?
Nei, jeg bare tenker mer om å prate. For nå tenkte jeg sånn, oi, lymfekreft, hva er den kulen her? Altså, jeg liker jo egentlig ikke å prate om det.
Nei, det gjør vi ikke. Men det er mye annet. Jeg hadde vondt i hodet her om dagen. Da tenkte jeg sånn aneurisme. Altså en sånn utposning på en åre som kan sprekke. Da.
Ja.
Sånn at, og det nevnte jeg for deg, for jeg tenker det er fint å ha nevnt. Hvis jeg nå faller om, så vet du hva jeg...
Hva? Hva som skal stå i dødsannonsen. Ja.
Sånn er jeg litt opps på. Men jeg er nok kanskje hissere på å fortelle deg om symptomer enn du er tilbake da.
Ja da. Og så tror jeg man må liksom bare bestemme seg. I utgangspunktet så tror man at man er frisk, at det går bra.
Mm.
Og så sier man til kroppen, er det noe, så sier du skikkelig fra, skal jeg gå til legen.
Mm.
Men så må du som day to day bare tenke at dette går bra.
Mm.
For jeg tror det er veldig mye, gir mye dårlig livskvalitet å gå og lure på ting, og kjenne etter ting. Det er forferdelig vondt.
Mm.
Ja.
Men, ja. Nei, jeg tror ikke jeg er den verste. Men hadde du spurt kjæresten min, så hadde han sikkert sagt opp.
Ja, jeg tror også.
Jeg tenker senest i går når jeg hadde vondt i skulderen, så følte jeg sånn, er det ikke en klump der også? Og jeg svimmel. Og så følte jeg at han tok liksom ikke på alvor i det hele tatt. Og da sa jeg liksom sånn, hvordan kan du ikke ta det på alvor? Altså, dette kan være liksom, jeg er døende. Skjønner du det liksom?
Hvor mye tror du kan om sykdom da, når vi nå skal ha dagens quiz?
Og quiz?
Ja.
Å, herregud. Burde jeg fulgt meg veldig godt der?
Nei.
Ja.
Men du har jo et ekstremt konkurransinstinkt da, så dette kan bli gøy.
Nei, jeg tror ikke jeg kan så mye om sykdom egentlig. Jeg kan jo da litt om kreft da, dessverre. Mm. Men jeg tror ikke jeg kan sånn kjempe mye om sykdom. Det er nok ikke... Det er kanskje ikke meg du ringer når du er syk, ass.
Det er ikke nødvendigvis motstanderen din i quizen du ringer heller når du er syk.
Ja, si ikke det. Jeg har vært ganske flink til siste gangen.
Har du det?
Ja.
Dette er en veldig seriøs quiz i dag.
Oi, er det?
Ja, bare okay. Å bryne seg skikkelig.
Oh, ja.
Nå kjører vi quiz. Og med oss i dag har vi Petter Bubresko, god dag.
Takk, god morgen.
Og StudMed Flatland Dobler.
Yes.
God dag.
God dag.
Er du klar?
Ja.
Bra. Vi starter med deg, Petter Bresko. Hva er det medisinske ordet for kreft?
Cancer? Nei.
Jo, det ville jeg sagt.
Jeg sier cancer, men det er mulig at det er en liten sånn cancer-jælarat på slutten.
Hva sier du?
Ja, jeg sier det.
Ja, cancer er helt riktig.
Herregud.
Ja. Veldig bra.
Ja.
Ok, Flatland Dobler. Hva betyr cancer?
Det betyr ukontrollert vekst.
Petter?
Ja, jeg kan godt si det, men jeg kan jo si noe annet da, for å gjøre quizen litt spennende. Ja. Da, du sa ukontrollert vekst.
Ja.
Skal jeg si celledeling, ja da.
Okay, det noen som snakker engelsk? Vet du om, har dere hørt... Ok, jeg kan si hva det først da. Så cancer betyr kreps, eller krabbe.
Åh.
Ja, men det visste vi.
Og du visste det, ja.
Jo.
I can order, I would like to order cancer, liksom. Sier man det?
Grilled cancer. Nei, men...
Ja, men det jo... Jo, det jo stjernetegnet er jo en sånn krabbe.
Ja, ja, ja. Det, jeg er jo det. Jeg er jo det.
Jeg er jo kreps.
Ja, det ser du. Men det betyr altså kreps eller krabbe. Mm. Og det basert på hvordan kreft ser ut, da, eller hvordan det inspirerer seg som en kreps eller en krabbe.
Mm.
Neste spørsmål. Petter, ja. Hva heter en lege med spesialisering innen kreft?
Er det låg på slutten?
Det svarer ikke quizmasteren på.
En kreftlege, de har jeg jo vært i kontakt med. Men jeg var i en slags sjokkstilstand, så jeg fikk ikke sikkert ikke med meg titlen deres.
Kan du si første bokstav, og den som sier det først får poenget?
Ja. Ja.
Er det greit?
Ja.
Første bokstav er O.
Onkolog
er riktig.
Det
er bra.
Jeg hadde ikke kommet på det.
Helt borte for meg.
Et poeng til deg.
Yes.
Neste spørsmål. Hva heter det, går til deg, Petter. Hva heter det når man tar en prøve av en svulst for å se om den farlig eller ufarlig?
Celleprøve?
Biopsi.
Kunne vært celleprøve, men det var biopsi jeg var ute etter.
Yes!
Ok, Petter, du skal få mulighet til å hente deg inn her. Hva heter det når man skader vitale organer under en biopsi?
Oi. Jeg
føler at dette er litt sånn dårlig gjort, med tanke på at hun har gått 15 år på legestudiet.
Ja. Og det er ikke nok.
Nei, det er bare 70%. Nei, vet du hva? Jeg vet ikke, ass.
Nei, jeg vet ikke.
Biopsi daisy.
Herregud. Jeg synes du sa dette var en seriøs quiz.
Ja, i all hovedsak seriøs.
Yeah.
Neste spørsmål. Stud med hvor mange får kreft i Norge hvert år?
Det tror jeg er rundt 35,000.
Hvorfor ser du meg på den måten her?
Fordi jeg er helt sikker på at det er rett.
Ja, da har du googlet noe, eller?
Nei, men jeg har jo forberedt meg til dagens tema som er kreft, så at jeg har vært innom hvor mange som får kreft. Ja, jeg sier 35,000.
Petter.
Jeg sier jo selvfølgelig akkurat samme, hvis du er helt sikker.
Ja, veldig bra. Ja, den, ok, skal få for den. 3-2 til Tudmar Flatland.
Men vet dere hvor mange pårørende det er i Norge?
Oi,
det er... Jeg tipper hver i snitt tar 3 pårørende, så 100 000.
Nei, mye mer. Jeg tipper 600 000.
De regner med 800 000 pårørende i Norge som jobber gratis.
Ja, ikke sant?
Ja, for å pleie.
For å pleie.
Sånn,
ja.
Der kan du se. Det er veldig, veldig mange mennesker.
Ja, det er veldig mange mennesker som jobber gratis, ja.
Ja.
Hvor fikk den nederlandske onkologen Mikkel Terstikkel gullpalmen i 2011?
Jeg vet ikke.
Cannes.
Ja! Filmfestivalen i Cancer.
Yes.
Den skal du få for.
Fy fader. Er det mulig?
Den skal du få for.
For tullesvar?
Det er ikke noe tullesvar, ja. Han hadde den.
Men han er en ordentlig person.
Mikkel Terstikkel er en ordentlig person, ja. Det skal jeg love deg.
Han ville jeg gått til hvis jeg hadde hatt den der testikkel i siden.
Med kalde ballere.
Ah, your testikkel is freezing, ja. Ok, siste spørsmål, da er det helt likt.
Oi, nei, jeg har aldri orden på de poengene.
Jo. Da starter med deg, Petter.
Ja.
Hva er de to vanligste kreftformene i Norge?
Bryst og... hva er det gutta for da? De får ikke testikkel heller, de får ikke lunge, de får... nei, bare for å si noe. Jeg sier bryst og... urinveisinfeksjon, skal jeg si. Det er ikke kreftform. Det heter...
Altså, herregud, hjertet på. Ja, lagt, så, altså.
Ikke eggstokkreft, men det andre.
Nei, vi kan ikke hjelpe.
Du skjønner hva jeg mener.
Jeg kommer
nede.
Til å si det, og jeg kommer til å få poeng.
Okay, jeg tar ikke imot svaret til Petra, da kan du få svaret.
Ja.
Jeg har sin bryst, og så står jeg mellom lunge og prostata. Jeg tror ikke... Det er prostata, jeg er mest hos menn. Nei, jeg sier lunge og bryst.
Og du endte opp med å si...
Jeg sa vel urinveisinfeksjon og brystkreft.
Men hvis du skulle tenke på to kreftformer som det...
Ja, da var det det...
Han sa jo livmorhals.
Livmorhals og brystkreft.
Det riktige svar er bryst og prostata.
Nei, men i helvete, jeg var jo innom det.
Men jeg tror nok at lunge er mer vanlig enn livmorhals, så da vinner Katarina.
Herregud, det var fortjent.
Men hva heter den vanligste kreftformen i Norge? Det er prostata.
Det er
en vanlig sted, så det må du huske på. Og hvor sitter prostatan hos kvinner?
Nei, den har vi ikke.
Er du sikker?
Ja, helt sikker.
ikke det lenge siden du ikke visste det?
Nei, jeg var lurt litt på om vi hadde den.
Altså, jeg hadde svart når du stiller ja, det sånn, så hadde jeg jo svart i øret eller altså et eller annet.
Men du svarte også urinveisinfeksjonskreft, ja. Så...
Men dette var imponerende, Katarina. Tenk, du kom ett poeng bak en som har studert medisin i 15 år.
Ja!
Altså, det er jo fantastisk.
Men før vi avslutter, så pleier vi alltid å få et lite råd til Bernard. Hvordan han skal bli en fin fyr, Petter. Hva ditt beste råd til han?
Det er sikkert masse som har sagt allerede. Jeg tenker... den beste gaven dere kan gi til Bernhard er ikke å gi han nødvendigvis god selvtillit, men å sørge for at han får god selvfølelse og kjærlighet. Og da har du en fin gutt uansett,
tror jeg. Ja, det har jeg så lyst til. Akkurat ja. Det der håper
det
jeg vil virkelig
klare. Jeg tror det er det viktigste du kan gi folk, at ja. De vet at de er elsket, og at de er som trygge på seg selv.
Og det, hvis jeg kan avslutte med det, for det, det er faktisk noe jeg sitter igjen med etter at min kjære mamma døde selv, fordi jeg husker på dødsleiet så sa hun, du vet jeg elsker deg. Og så sa jeg, ja, det har jeg visst hele livet mitt, for det har du alltid sagt. Og når jeg sitter her nå, så tenker jeg, jeg fikk den største gaven en sønn kan få, en mor som elsket meg.
Mm.
Det er fantastisk. Ja. Og det som også må være litt godt for deg, er å ha sagt det. For det er en av min frykt, at jeg skal miste noen rundt meg uten at jeg får sagt det. Mm. At jeg vet at jeg har hatt foreldre som elsket meg hele livet.
Ja. Nei, jeg har blitt fortalt det 2 trillioner ganger, tror jeg.
Og det er så fint. Ja. Det skal vi passe på å si veldig, veldig ofte. Og til dere som hører på, si det til de dere er glad i. For det kan man egentlig aldri si for mye.
Nei.
Ja. Og som vi har sagt før, hvis du som hører på har kreft, så støtter vi deg. Dette håper vi at går bra. Mm. Og for deg som hører på som ikke har kreft, vær litt glad for det. For det er ganske digg å ikke ha det også.
Mm. Vi er tilbake neste uke. Ha det!
Ha det!
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.